Të nderuar dëgjues Mir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është unë 2 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë thonë se rritja ekonomike e paralajmëruar deri në 5% në Kosovë është e pamjaftueshme. Thuhet se është shtuar dukshëm numri azil kërkuesve nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian. Ushtria Nigerisë thot se i ka shliruar edhe 234 gra e vajza nga një bazë grupit militant të Boko Haram. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet kundër lirisë së shtypit në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Nigerisë ka shpëtuar edhe 234 gra dhe vajza nga baza e grupit militant të Boko Haram në pjesën verilindore të këtij vendi, ka njoftuar mbrëm vonë autoritetet. Kështu numri i femrave që janë shliruar nga rrëmbyesit ka arritur në më tepër se 667. Ushtria ka vendosur forca toksore në terren pas disa javëve të sulmeve ajrore ndëshkuese kundër bazave të militantëve në malet të Sambisa. Disa femra kishin shtën kundër shpëtimtarve dhe ishin vrarë, meqë grupi Boko Haram kishte shfrytzuar ato si mburoj të armatosur njerëzore. Ushtria e Nigerisë tha se po zhvillohen kontrole mjekësore të femrave, disa prej të cilave janë në shtatë zëna, ndërsa pjesa më e madhe tyre janë të traumatizuara. Organizata Amnesty International vlerëson se militantët i kanë rrëmbyer afro 2000 gra e vajza prej fillimit të vitit të 2014. Në kryeqytetin Kabul në Afganistan në sot ka filluar procesi gjyqësor kundër të dyshuarve për vrasjen në një femre afgane më 19 mars të këtij viti. Në këtë proces që po transmetohet në televizion, janë 49 vetë të dyshuar, përfshirë edhe disa polic, lidhur me vrasjen brutale nga turma e meshkujve të vajzës së 27 vjeçare me emrin Farkhunda. Prokurorët i akuzojnë të dyshuarit se kishin rrahur vajzën për vdekje, gjatë një sulmi mizor të nxitur nga akuzat e rreshme se ajo e kishte djegur një kopje të Kuranit. Pasi Farkhunda ishte vrarë, turma e kishte djegur trupin e saj dhe e kishte hedhur në lum. Ky incident i rëndë ka shkaktuar protestat të çdoditshme dhe lëvizje të shoqërisë civile për ta kufizuar autoritetin e klerikëve dhe për të mbrojtur të drejtat e grave në Afganistan. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet kundër shtypit të lirë në gjithë botën, derisa mbrëm në shtëpinë e bardhë ka pritur gazetarën ruse Fatima Tlisova dhe dy reporter të tjerë. Presidenti Obama ka shprehur keqardhje për gazetarët e vrarë nga terroristët në Irak dhe ka shprehur përkushtim për të kërkuar lirimin e shefit të zyres së gazetës Washington Post në Teheran, Jason Rezaian, i cili është i burgosur në Iran, lidhur me akuza për spionim, të cilat të Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë të rrejshme. Për fat të keq, në shumë vende të botës, shtypi i lirë është nën sulmin e qeverive, që dëshirojnë të shmangën së vërtetës, tha Obama në shtëpinë e bardhë, ndërsa afër tij ishin gazetarja Tlisova dhe dy gazetarë të tjerë nga Vietnami dhe Etiopia. Këto komente u bën para datës 3 maj, kur shënohet dita botërore e lirisë së shtypit. Gazetarja Fatima Tlisova më parë kishte punuar për Radio Evropa e Lirë, por ajo më vonë ishte larguar nga Rusia për shkak të disa viteve të keq trajtimit dhe tash punon për zërin e Amerikës dhe mbulon rajonin e Kaukazit Verior të Rusisë. Mira njerëz ende konsiderojnë të zhdukur një javë pas tërmetit masiv në Nepal, nga i cili janë vrarë më se 6200 vet. Nga ana tjetër, shefja delegacionit të Bashkimit Evropian në Nepal, Rensie Terink, tha se më se 1000 shtetas të vendeve të BE-s ende llogariten të zhdukur. Zyrtarët thonë se është vështirë të gjurmohet për të zhdukurit, pasi shumica prej tyre nuk janë regjistruar në ambasadat të vendeve të tyre. Agjencia Reuters ka raportuar se të zhdukur konsiderohen edhe 371 persona nga Franca, Italia, Spanja dhe Holanda. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ekspertët ekonomikë konsiderojnë se rritja ekonomike prej 3% deri në 5% e paralajmëruar në Kosovë nuk është e mjaftueshme. Konsiderohet se për përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë, rritja ekonomike duhet të jetë së paku prej 8% deri në 10%. Kronikja përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë japin mendime të ndryshme sa i përket rritjes ekonomike në Kosovë. Rritja ekonomike që ata e parashikojnë në një periudhë afatmesme nuk mund të shkojë deri në 5%. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thot për Radio Evropa e Lirë se nëse Kosova do të fillojë zbatimin e reformave ekonomike të cilat i ka proklamuar, deri në fund të vitit 2016 Kosova mund të shënojë rritje ekonomike deri në 5%. Këtë rritje, si shtekson Rexhepi, mund të nxisin disa ndryshime që janë parapar nga qeveria, siç është ofrimi masave stimuluese për bizneset dhe krijimi lehtësira fiskale, si për punësim ashtu edhe për investime.
Efekti i këtyre masave nuk mund të vrejet me njëherë, nuk mund të vrejet në një vitit, por ndoshta duhet të pritet pak më gjatë. Por megjithatë, nëse tash fillohet me këto reforma, atër pa dëshim se rritja ekonomike në vitin e ardhshëm duhet të jetë shumë e madhe se sa 3%, s'paku 4.5 dhe 5%.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje as deri në 4%, pavarësisht dokumenteve të qeverive të cilat ishin shumë të mëdha dhe atë deri në 8%. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtimet e Avancuara Agron Demi thotë se projeksionet ekonomike të qeverisë së Kosovës çdoherë kanë qenë shumë të mëdha se sa rritja reale ekonomike. Ai kujton se edhe në kornizën afatmesme të shpenzimeve, thuhet se rritja ekonomike do të jetë në një trend mesatar 5%, por në fund ajo nuk arrin as 3%.
Problemi politika qeveritare që latin në banë të rejtash, nuk mund të pritet që zhvillimi ekonomik tjetë me i masë 3% edhe në periudën afatmesme, si të më duke pas parasysh që këto vite sektori publik apo investimet publike kanë kontribu mas të madhe në zhvillimin ekonomik edhe tash ne kem një dukuri ku investimet publike janë duke u zvogluar edhe duke u transferuar me paga dhe me ditje.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka premtuar se do të bën reforma në ekonomi dhe se do të ofrojnë mbështetje të mëdha për sektorin privat. Mustafa ka teksuar se rritja ekonomike në vitin 2015 do të jetë mbi 4%. Si do qoftë, Agron Demi nga Instituti për Ulumtimet të Avancuara tekson se me këtë rritje ekonomike nuk mund të arrijet krijimi vendeve të reja të punës dhe përmirësimi gjendjes ekonomike dhe sociale.
Qeveria Kosovë fatkesisht deri më tani nuk ka dhënë shenja se do të ketë zhvillim ekonomik në trende më të lartë, madje vetë kryeministri ka planuar se premtimet e fshatës qeverore për rritje të madhe ekonomike dhe punësim janë të paralizuar.
Që Kosova të përmirësojë gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se rritja ekonomike duhet të jetë 8-10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumica e qytetarëve në Prishtinë shprehen të zgënjur me premtimet e partive politike për vende të reja pune. Si problem në këtë drejtim, ata e identifikojnë edhe nepotizmin. Por ka dhe të atilë që shprehen se u besojnë premtimeve të qeverisë. Anketa në këtë temë ka realizuar Ariana Kasapoli.
Në anketën e Radios Evropa e Lirë se sa qytetarët besojnë në zotimet e qeveritarve se do të hapen shumë vende të punës, të rinjt japin mendimet e tyre. Ndryshe, krijimet e vendeve të reja të punës kanë qenë premtimet kryesore të partive politike të Kosovës në fushatën elektorale për zgjedhjet e 8 qershorit. Kryeministri i zgjedhur Isa Mustafa pati premtuar 120.000 vende pune, por të dëgjojmë të anketuarit se çka ata thonë për këto zotime.
Absolut hiç. Belim makë Facebookun çdo ditë postoj fotografi për kopjen në shtetit. Nuk kanë kapacitete ekonomike financiare për mohave venat punës. Kto e din krejt dyjeja. Pse për me majt karriken e vetë dhe me poncu tafërmit me kop që të pasoni që katë pakte ne kem na me thitha ta si bleta që thit nektarin të lule që ashtu dhe këta e thithin që atë pasoni të vogël që kemi, po është një pasoni që egzojnë veç këta që janë pushtet, kështu që s'ka kapacitet shteti jonë.
Ju apunoni?
Jo, unë e studioj mbrojtjen e bimbe, fakultet bujqësisë, po s'kem perspektivë.
Natyrisht që unë i besoj qeverisë, sepse qeveria është punëdhënësi më dinjitoz në vend, dhe i besoj fuqishëm që ajo do t'a bëj, do t'a arri zotimet e soja deri në fund, sepse qka do që ka thënë deri më sot është realizuar. Jemi dëshmitar të gjithë.
Unë në këtë qeveri nuk besoj heqë, lem unë në zotimet e tëne që i bojnë gjithë ditë dhe nuk bojnë kur gjumë. Unë menoj që ata veç nëse shojnë në interes, vetin personal i mujnë në shta me kry në i punë, se për ndryshe që ka është për shosni ose për komunitet ose për Kosovën për gjësi, ata gjithmoni kanë këto zotime në shumë të kota.
Okay, që vesh familjarë të vetë kanë me marë dhe për gjëtjitë? Kejtë në mbjamërë, po atë mbjamërën e tyne, i marë pozitat për ndryshe.
Ju a punoni?
Po punoj, po jam profesion tamen.
Qëka punoj?
Punoj në ark, me një market. E jam ekonomista. Edhe vetë sa jam të shku me registru një kurs kontabilitetit, po prap me të njofshëm dhe me gjithë punën.
Kurse kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, tashmë zëvendës kryeministër, për mes një fondi prej 1.5 miliard eurosh, synon të tazbus papunësin. A i kishte premtuar krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës nga 50.000 për 4 vite. Sidoqoftë, të dhënat që kanë dalë nga regjistrimi i popullsisë të realizuar në vitin 2011, thuaj se gati gjysma e popullatës e aftë për punë, apo 44.9% janë të papunë, kurse 55% llogaritet papunësia tek të rinjtë nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 38 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Konsiderohet se në Shqipëri është shtuar dukshëm numri azilkërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Thuhet se arsye të ikjeve janë papunësia dhe përkeqësimi i gjendjes ekonomike. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Është shtuar ndjeshëm numri azilkërkuesve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian. Shifrat e autoriteteve gjermane tregojnë se drejt Gjermanisë në vitin 2013 kanë shkuar 1295 persona. Në vitin 2014 kjo shifër shkon në 8113 persona dhe nga janari deri në mars të vitit 2015, pra vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, janë 6486 qytetarë shqiptar të Shqipërisë që kanë shkelur në Gjermani. Ndonë se më pak si numër, prirja për largime është në rritje dhe në shtetin e Hollandës. Nga të dhënat e këtyre autoriteteve, në vitin 2013 kishte 40 kërkesa, ndërsa në vitin 2014 numri u dyfishua duke shkuar në 90 persona. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, Instatit, arsyeja kryesore e largimeve është papunësia. Në më shumë se 10 arsye të identifikuara nga Instat, papunësia është faktori kryesor. Gati 72% e emigrantëve të pyetur vlerësojnë të kenë ikur në kërkim të një pune. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Brendshëm Samir Tahiri kanë bërë përgjegjës për largimet masive grupe kriminale që sipas tyre përshfrytëzojnë një situatë të krijuar nga një keqkuptim i kërkesës së Gjermanisë për punonjës të kualifikuar. Ekspertët rendisin një sër arsyesh për largimet masive, ku spikat përkeqësimi situatës ekonomike dhe zhgënjimi nga premtimet e pambajtura të qeverisë Rama. Të larguarit janë nga thuajse të gjitha qarqet e Shqipërisë, kryesisht nga zonat e thella e të varfra të vendit. Policia ka kthyer mbi 2000 persona në kufi vetëm gjatë muajit prill, të dyshuar si potencial për të aplikuar për azil, ndërkohë që opozita flet për 16.000 aplikime për azil në 3 muajt e parë të këtij viti në vendet e Bashkimit Evropian. Disa prej ambasadorëve të Bashkimit Evropian në Tiranë u kanë bërë thirrje azil kërkuesve që të kthehen në Shqipëri, pasi kërkesat e tyre për azil nuk do të pranohen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët në Prishtinë thonë se rritja ekonomike e paralajmëruar deri në 5% në Kosovë është e pamjaftueshme. Thuhet se është shtuar dukshëm numri azilkërkuesve nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian. Ushtria e Nigerisë thotë se i ka shliruar edhe 234 gra e vajza nga një bazë grupit militant Boko Haram. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet kundër lirisë së shtypit në gjithë botën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.